어떻게 하면은 신앙생활을 잘한 겁니까? 이렇게 물으면 얼른 대답하기 힘들죠.
Kapag tinanong niyo paano ka mamumuhay ng Christian life mo nang tama, mahirap 'yon sagutin biglaan.
하나님의 응답을 받을 수 있을까요? 이렇게 묻는다면은 막상 대답하기 힘들 겁니다.
Pag tinanong niyo paano ka tatanggap ng sagot, kapag tinanong niyo biglaan, mahirap 'yon sagutin.
힘들지 않아야 됩니다.
Pero mula ngayon, dapat hindi na kayo mahirapan. Dahil dapat meron kayong sagot patungkol dito palagi. Maliit man o malaking mga gawain ang dapat yung gawin, dapat meron kayong sagot patungkol dito. Outstanding person, pag na-realize niya ang gospel, makakapagbigay siya ng malaking impluensya.
경제력이 크게 있는 사람이 복음을 제대로 깨달으면 영향이 많이 가겠죠.
'Yung isang tao na may malaking financial power, kapag na-realize niya ang gospel, I'm sure 네, na makapagbibigay siya ng malaking impluwensya. Pero pag tinignan niyo ang Biblia at ang church history, hindi laging ganun.
바울같이 많이 배운 사람이 복음을 완전히 깨달으니까 세계 뒤집어졌단 말이에요.
Si Pablo, isa siyang may pinag-aralan pero na-realize niya ang gospel at 네, nabago niya ang buong mundo.
전혀 그렇지도 않은 사람이 큰 역할을 한 사람.
Pero may mga tao din na hindi katulad niya, gayunman may nagawa silang malaking bagay. Kung gayon, ano ang standard?
그걸 여러분이 아시면 많은 것을 보게 됩니다.
Kung malaman niyo 'to, marami kayong makikitang mga bagay.
어떻게 감사해야 되는지도 알게 돼.
말라라만 요 kung paano kayo dapat magpasalamat.
어떨 때 우리는 급하게 해야 되는지도 알게 돼.
말라라만 요 kung kailan kayo dapat magmadali.
자, 몇 개만 예를 들어 보겠습니다.
�ibigay ako ng ilang halimbawa.
모세라고 하는 사람이 하나님이 쓰시려고 준비하셨죠.
히난다 ng Diyos si Moses para gamitin siya.
알고 했는지 모르겠는지 알 수가 없습니다. 이드로 장로가 모세를 본 겁니다.
Pero hindi natin alam kung alam ni Jethro o hindi. Pero nakita niya si Moses.
근데 알고도 왔는지 모르고도 왔는지는 알 수가 없어요.
Hindi natin malalaman kung alam 'yon ni Jethro kaya tinulungan niya si Moses.
그걸 나중에 천국 가서 이드로 직접 물어보면 되는 일인데 좌우지간 분명한 건 있습니다.
그 부분도 다 있어요. langit pwede natin tanungin si Jethro, pero may isang bagay na sigurado.
기생 라합은 많이 배운 사람이 아니잖아요.
Si prostitute na si Rahab, hindi siya yung taong may pinag-aralan. Pero yung gawain na ginawa niya is tinago niya yung dalawang spy. At sinabi niya na tiyak na magtatagumpay ang bayan ng Diyos.
그리고 지금 가나안 땅에는 많은 사람들이 이미 다 도망가고
tapos nagbigay siya ng information na yung mga tao sa Kanaan ay nagsitakas na sa takot.
그 라합은 구원을 받고 이스라엘에 굉장히 중요한 축복을 받는 사람이 되었습니다.
도망갑 ng kaligtasan si Rahab at tumanggap siya ng dakilang pagpapala sa Israel.
뭡니까?
아니 또.
큰 일을 한 겁니까?
말하기 바 인 바게 나 기나와 냐? 힌데.
그 뭐 정탐꾼 숨겨 주고 밥 한 그릇 줬는데 뭐 그게 그렇게 대단한 게 아니지.
아니 말하긴 바게 sa pagtatago ng mga spy tapos pinakain sila.
루시라고 하는 이방 여인이 남편도 없는데 시어머니 따라 이스라엘로 들어왔잖아요.
Si Ruth na isang pagano, namatay yung asawa niya at wala siyang ibang ginawa kundi sumunod sa mother-in-law niya pabalik sa Israel.
나의 하나님이라 그렇게.
했어요. At ang sabi niya, ang Diyos niyo, nanay, ay magiging Diyos ko. At sabi niya, hindi ko kayo iiwan.
그거는 굉장히 뭐 정이 많이 붙어서 그럴 수도 있습니다.
마아링 may iba't ibang mga kahulugan sa likod nun.
좋은 분이라 내가 버릴 수 없다 해서 따라올 수도 있습니다.
마아링 sinabi niya na, oh, dahil mabait kayo, oh, wonderful woman kayo, kaya susunod ako sa inyo, mother-in-law.
육신적으로는 예수 그리스도 오셨어요.
가인만 sa pamagitan ni Ruth, sa linya niya, isinilang si David at gayon din ang Kristo. Anong ibig sabihin nito?
하나님의 목표입니다.
Ang layunin ng Diyos.
이것을 저는 이렇게 표현했습니다.
Gusto ko itong i-express na ganito.
절대 목표다.
Ang tiyak na layunin ng Diyos.
알든 모르든 이 안에 있은 사람이라면 응답받을 수밖에 없어요.
Whether 알람 nyo o hindi, sila mga taong nasa loob nito ay tatanggap ng sagot.
여러분이요. 아무 능력 없는 사람도 이 하나님의 목표 속에 서 있거나 실천하면 능력 있는 사람 못하는 거 할 수 있어요.
Kung ngayon kahit wala kayong kapangyarihan, kung nasa loob kayo sa layunin ng Diyos, magagawa niyo yung mga bagay na hindi nagagawa kahit ng mga powerful people. Hindi ba? Dahil ito'y plano ng Diyos. Hindi lang basta plano ng Diyos, layunin ito ng Diyos. Dahil ang plano is bagay na meron na talaga. Pero ano yung layunin o goal? Yung bagay na nagaganap. Ito yung bagay na ginagawa o ginaganap ng Diyos. Kung gayon, sino makakapag-block nito? Dapat niyo yung makita. Kapag nasa loob ako ng layunin ng Diyos, wala akong choice kundi magtagumpay. Representative case would be si Martin Luther, di ba? Walang makapagtagumpay sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa alam ng Middle Ages, Middle Church, kung paano hindi nila napagtagumpayan ang isang tao, si Martin Luther. Mga tao, hindi pa rin nila maunawaan paano natalo ng Christianity ang Roman Empire. Dapat niyong maunawaan to quickly, hindi ba? Kung nasa loob kayo nito, walang choice kundi magtagumpay ang inyong business. Pero ang issue is, dapat niyong ma-i-apply ito matapos niyo itong marinig.
Yenare nuga, si Jago ilaw inyong saramiyo, jemite inyong saraminde, ima.
In the past, may isang taong nag-work under me, nag-send sa akin ng maraming letters.
Pinji noyong soge mo ponika, mo isaram zalmunen go, bisa zalmunen go, kimyonggi isang go, da soso.
Ang laman ng mga letters niya is yung kamalian ng mga taong ganito, yung mga strange na tao, tapos si Secretary Kim Strange daw siya, yun yung nilalaman ng letter. Pero hindi yun yung issue for me. Naisip ko na yung taong yun, hindi niya alam kung nasaan siya ngayon.
없어져가는 복음 운동 회복시킬 때 하나님 모든 거 다 하셨거든요. 그 속에 내가 있다는 걸 알아야 돼요.
Ginawa ng Diyos ang lahat para ma-restore ang gospel. Dapat niyong malaman na nasa loob kayo ng layuning ito ng Diyos.
모든 교육자가 깨달아야 되고, 모든 간사까지도 깨달아야 돼요.
Dapat itong ma-realize ng lahat ng mga ministers, pastors, maging ng mga secretaries, ng lahat ng mga elders, ng lahat ng mga pastor. Hindi ba? Alam ng mga secretary kung ano nangyari doon sa taong yun. Nabigo siya. Well, very sensitive kapag sinabi mong nag-fail ka, pero hindi naman masasabi na kapag naging pulubi ka na, failure ka na. Dapat nyo itong maunawaan. Pero ang layunin ng Diyos ay nagsimula na noon pa. Ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. Gayunman, yung ahas na yon ang tutuklaw sa kanyang sakong, hindi ba? Gayunman, hindi magagawa ni Satanas na mawasak ang kapangyarihan ng Kristo. Ang sabi doon, wawasakin ng binhi ng babae ang ulo ng ahas. Ibig sabihin, winasak niya ang kanyang kapangyarihan. At layunin at plano ng Diyos na maipasa mo ito. Naunawaan niyo ba? Kung gayon, kailangan natin pag-usapan yung mga basic things bago tayo pumunta sa main theme. Dahil dapat natin ma-resolve yung mga mga basic things, fundamental things. Dahil kailangan natin tumanggap ng dakilang pagpapala, pero dahil sa nakastuck tayo dun sa fundamental things, nawawala sa atin yung mga pagpapala ng Diyos. More than say na mali sala, maraming mga tao na nagtatanong ng mga maling tanong. Nagtatanong sila ng mga maling tanong. O paano ka mananalangin? It's a good question, pero maling tanong yun. O paano ako magsaset up ng prayer topic ko? Yun yung tinatanong nila. Karamihan sa mga tao, ganun yung tanong nila. It's a beautiful question, pero mali yun. There's no need para magkaroon ka ng prayer topic. Kung naranasan mo, kasama mo ang Diyos, makakagawa ka ng prayer topic. Hindi ba? Hindi mo pa na-meet si Esther pero iniisip mo ano kayang kakainin namin.
만날 일이 있을 때 아니 배고플 텐데 밥 사야 되겠구나. 차비 줘야 되겠구나. 이러지 만나지도 않았는데.
니 mo pa siya namimita sa iniisip mo na o baka gutom siya. Ano kayang kakainin namin? Pero hindi mo pa siya namimit.
질문 제목이로 막 교회 갈등이 막
많아. 마가 tao nagtatanong patungkol sa kanilang mga church conflict.
갈등이 있을 수 있죠.
Of course, pwede kayong magkaroon ng mga conflict.
갈등이 없을 수가 있으면 사람 살아가는데.
Of course, dahil namumuhay tayo sa mundo, hindi naman pwede wala tayong conflict. Pero hindi yun ang issue.
Miga burangajo.
Nag-aalala kayo patungkol sa inyong kinabukasan. Of course, wala namang taong hindi nag-aalala patungkol sa future niya. Only then, magkakaroon kayo ng parang direksyon. Pero hindi yun ang sinasabi ko. Hindi to nangyayari sa buhay niya. Hindi yan naranasan ang Diyos ay kasama niya. So, seryosong problema yun. More than saying na seryosong problema yun, yung buhay nila, magiging, yung conclusion nun, magiging katulad ng mga unbelievers.
Diba? 하나님 함께 인도를 받으면서 일을 하거나 사업하거나 하면요. 틀림없이 많은 은혜 받습니다.
그 talagang nararanasan mo na kasama mo ang Diyos, nag-work ka, nagbe-business ka, kung gayon tatanggap kayo ng sagot.
틀린 응답이 올 수밖에 없잖아요. 틀린 질문.
Pero hindi mo to naranasan, nagtatanong ka ng maling tanong, kaya wala kang choice kundi tumanggap ng maling sagot. Tapos walang halaga para sa kanila yung 3 todays, hindi ba?
절대로 목표로 하는 걸 못 봤기 때문에 삶 오늘도 의미가 없어.
나는 hindi mo alam ang layunin ng Diyos, walang halaga sa yung 3 todays.
그럼 교회만 갈등만 생겨.
Tapos pumunta ka sa church, lagi ka na lang may conflict.
그게 무슨 신앙생활입니까?
So anong klaseng Christian life 'yon?
내가 진짜 하나님의 절대적 목표를 본 사람이라면 절대 갈등 안 생깁니다.
그 눈에 나 나타나 mo ang layunin ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng conflict, hindi ba?
요셉은 두 가지를 봤어요. 하나님이 나와 함께 하시며 절대적인 목표를 둔 것을 가지고 있습니다.
시 요셉 나타나 niya 2 bagay na tunay na ang Diyos ay kasama niya at nakita niya yung tiyak na layunin ng Diyos.
노예로 가는 거 상관없어요.
그 가요 kahit na maging alipin siya, pansamantala lang 'yon. So it's not an issue.
영원히 가도 상관없지만은 잠시 가는 거 상관없어.
Although hindi naman habang buhay siya magiging alipin, pero kahit pansamantala lang, that's not the issue for him.
기쁨을 놓치면요, 여러분 모든 부분에 갈등 생기고 일 안 됩니다. 왜 그런 어리석은 손해를 보는지 몰라요. 진짜로 여러분이 기도한다면요, 기도 제목대로 예수님 기도 제목 가르치지 않았어요.
그 mabitawan mo yung fundamental, magkakaroon ka ng conflict sa lahat ng mga walang silbi mga bagay. Bakit mo sasayangin ang buhay mo para doon? Isa lang yung itinurong prayer topic sa atin ng Panginoon. Mula ng simula hanggang sa katapusan, itinuro sa atin ng Panginoon yung prayer topic na to. Sabi niya, huwag kayong manalangin patungkol sa anumang ibang bagay. Hindi ba alam ng Diyos ang mga pangangailangan mo? Hindi ba alam ng Diyos kung anong kailangan mo? Pero iba yung dapat na hinanin nyo. Hanapin nyo muna ang kanyang kaharian at katuyanan kung gayon ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay sa inyo. Lastly, ano yung sinabi ng Panginoon Jesus? Binigyan niya sa atin yung prayer topic. Na kayo tatanggap ng kapangyarihan kapag ang banal na Espiritu ay dumating sa inyo at kayo magiging saksi ko. Yun yung sinabi niya. To what extent na magiging witness kayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.
여러분 신앙생활 오래 하시면서요 너무 우리는 틀린 걸 많이 각인시키긴 하기 때문에 지금 우리가 이제 그 빨리 바꿀 시간표입니다.
어떻게 나 타이나 모에는 크리스천 라이프 나한테는 마라밍 나 이때는 사태는 말링 바가이 가야 빠나혼 나 이또 빨아 바구인 라당 요
하나님 축복을 실제로 못 누리니까 어려움 올 수밖에 없죠.
네 뭐 realistically 나라라나사 나 앙 조세 kasama mo kaya wala kang choice kundi maghira.
갈급한 병이 생겨.
So in some ways 나기긴 desperado ka na.
갈급병이 반복되면 우울증 되거든요.
At kapag paulit-ulit na nagkaroon ka ng desperation, magiging depression 'yon. At pag nagpatuloy 'yon, magiging mental disease 'yon. Ang buong mundo ay nababalot ng mga ganitong tao.
일거통도 막 자기 성질대로 안 되면 참지를 못해.
마 이바 mga tao na kapag hindi nangyari yung mga bagay ayon sa kagustuhan nila, hindi sila makatiis.
하나님의 계획이 뭡니까라고는 한 번도 질문하지 않잖아요.
Hindi pa nila even once tinanong kung ano ang plano ng Diyos.
가장 하나님의 계획은 뭡니까?
Kapag may dumating na problema, unang-unang dapat mong tanungin, Panginoon, ano ang plano mo?
그러면 하나님은 100번 1000번 내 마음속에 기다리라.
Kapag dumating 'yon, isang beses na sasagutin ka ng Panginoon, maghintay ka. Dahil meron siyang mas mabuting plano para sa iyo. Ito ang sinabi ng Panginoon Jesus, maghintay kayo. O Panginoon, i-register mo na ba yung bansa namin? Sabi niya, maghintay kayo. Maghintay kayo sa kung ano ang pinangako ng Diyos Ama sa inyo.
기본부터 먼저 빨리 갖춰놓고 이 중요한 언약을 붙잡게 되는 그런 응답을 받게 돼요.
So dapat nating i-restore yung mga bagay, pangunahing bagay, fundamentals at tumanggap ng sagot.
올바른 질문을 해야 올바른 답이 나오는 겁니다.
Dapat tayo magtanong ng tamang tanong para tumanggap ng tamang sagot.
올바른 질문하고 올바른 답을 하게 되면요. 하나님의 말씀 들을 때에 글자를 듣는 게 아닙니다. 하나님의 음성을 듣게 되는 거예요.
Kapag nagtanong ka ng tamang tanong at tumanggap ng sagot, pag nakinig ka ng mensahe, maririnig mo ang tinig ng Diyos.
계속 들으면 율법으로만 듣겨요. 하나님의 말씀을 제대로 살아남은 이것은 율법으로 듣기는 게 아니고 생명으로 다가와요.
Kung hindi makikinig ka ng message tapos mapapakinggan mo yon bilang kautusan, pero kung hindi, kung pakinggan mo ang salita ng Diyos bilang tinig ng Diyos, ito'y darating sa'yo bilang buhay. Mag-iiba yung standard ng buhay mo. Noon nakasentro ka sa tao, sa kautusan, sa sanlibutan, pero ngayon ang magiging standard mo na nakasentro ka na saan? Sa Panginoong Diyos. Di ba? Kung gayon, magtatagumpay ka, tiyak.
이 공고만의 작은데도 잘 생각해 보셔야 됩니다.
그야 tahimik mo tong isiping mabuti kahit sa maliit na bagay.
굉장히 은혜됩니다.
Hindi ka mag-aalala patungkol dito, kundi mabibless ka.
우리 어렵게 만든 사람 있잖아요. 그 사람에 대해서도 많은 기도하고 배려하고 하나님의 축복 찾아낼 기회입니다.
이 mga tao na pinapahirapan nila tayo, pero ito yung panahon na unawain mo sila at hanapin mo yung pagpapala sa gitna nun.
자, 그러면 도대체 하나님의 절대 목표가 뭐냐는 겁니다.
Kung gayon, ano ang tiyak na layunin ng Diyos?
하나님의 절대 목표가 뭡니까?
Ano ang tiyak na layunin ng Diyos?
이게 이제 중요하죠.
napakahalaga nito.
도대체 하나님의 목표가 여러 개 상황 다 다르겠습니다만은 중요한 게 뭐냐는 겁니다.
Ang layunin ng Diyos o plan ng Diyos ay maaring mag-iba ayon sa sitwasyon, pero ano yung pinakamahalagang layunin niya? Sa Biblia, may tatlong bagay doon.
통신자가 읽어도 그렇다.
May content na kahit yung unbelievers mag-agree, hindi ba? Like for example, huwag kayo magnakaw. Pag binasa ng unbelievers, sasabihin na, tama, hindi naman talaga tayo dapat magnakaw. Pero meron namang mga salita sa Biblia na kahit, yung mga believers lang yung makakaunawa. Hindi ba? Ang pangako patungkol sa dugo. Pag nakita yun ng mga unbelievers, sasabihin nila, ano pinagsasabi mong dugo? Ano yung pinagsasabi mong dugo? Yun yung iisipin nila. Pero sa Biblia, meron mga content na kahit mga believers hindi maunawaan. Dahil ito ang salita ng Diyos.
너무 해석이 빨리 안 되나 억지로 할 필요 없어요. 하나님의 말씀은 내 마음대로 해석할 수 없습니다.
Dahil in some ways, hindi tayo dapat magmadali na i-force na i-interpret ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang magpapa-realize sa atin ng salita niya.
이걸 알고 있었다니까요.
마 타운 ang bayan ng Diyos na matagumpay, alam nila to ang tiyak na layunin ng Diyos. Especially ang mga remnants. 7 remnants, wala silang choice kundi tumanggap ng sagot. Dapat n'yong ma-catch on to quickly ang 7 remnants. Alam niyo yung patungkol sa 7 remnants.
7명은 제가 선정한 겁니다.
Of course ako yung pumili doon sa 7 remnants.
그래서 뭐 어떤 remnant들 왜 여자는 선정 안 했냐 하길래 내가 여기서도 얘기도 해 주고 그랬죠.
매 이상 remnant 나 나타나는 바깥 포 포로 라라키 yung mga pinili niyo sa 7 remnants. Kaya nga in-include ko pati si Esther. Ang dahilan kung bakit sila yung mga pinili ko is pinili ko sila according sa generation or age para madali yung maunawaan. On purpose, hindi sa inalis ko yung mga babae, pero yung 7 remnants, sila yung mahalagang mga figures sa kapanahunan nila. Egypt, Philistine, Aram, sila yung mga taong important figures nung kapanahunan yun. Hindi sa tumanggap sila ng sagot, kundi tiyak na darating sa kanila ang sagot.
약속을 들어간다면 여러분이 응답 받아야 되겠다가 아니라 받을 수밖에 없는 거예요.
그럼 papasok kayo sa loob ng pangakong to, hindi sa dapat kayong tumanggap ng sagot. Sagot kundi wala kayong choice kundi tumanggap ng sagot. Hindi sa kayo yung susunod hahabol sa mga yaman ng mundo kundi tatakbo pa kayo dahil ito yung susunod sa inyo. Hindi kayo ang hahabol sa success kundi ang success ang hahabol sa inyo.
Remnant에게 성공이 따라와 진짜 하나님의 언약까지 있습니다.
그 뇽 들어오는 among remnants 같은 ng mga unbelievers kung talagang merong pangako ng Diyos ang isang remnant, ang success ang susunod sa kanila. So kung gayon, hindi lang kayo magsusumikap, kundi maibibigay niyo yung buong buhay niyo para dito. Hindi ba? Dahil ito ang layunin ng Diyos. Paano nila ito nagawa? Kahit na alam nilang mamamatay na sila sa Babylonia. Special characteristics ng mga taong to is nagkaroon sila ng pansamantalang krisis. Special characteristics ng mga taong humawak sa pangako ng Diyos, nung panahon na yon, nagkaroon sila ng pansamantalang kahirapan. Iba pa na namatay, hindi ba? Gayunman para sa mga taong nakita ang tiyak na layunin ng Diyos, hindi yon kamatayan para sa kanila. Kaya nga patuloy at paulit-ulit na dumating ang sagot. Sa pamamagitan ng kamatayan ng mga taong ganon, dumating ang patuloy na kasagutan. Makita natin yon sa Biblia. Halimbawa, yung storya ni Esteban. Kung gayon, una, ano ang tiyak na layunin ng Diyos? Dapat meron kayong sagot at content patungkol dito. Ang tiyak na layunin ng Diyos. May layunin ng Diyos na ang mga believers o mananampalataya lamang ang makakaalam. Silang mga ligtas lamang ang makakaalam nito. Silang mga hindi kilala ang Diyos, hindi nila ito pwedeng malaman. Ano ang sagot na darating sa kanila? Ang kaganapan ng salita ng Diyos, ito'y darating sa kanila hindi lang bilang salita, kundi bilang rema. Ngayon sa Korea, merong rema missions organization. Hindi yun ang sinasabi ko ngayon, so huwag niyo akong misunderstand. Anong merong hidden goal ang Panginoon para sa kanila? Alam nila to. At mula dito, yung apat na bagay na alam nyo na. Ang problema nagsimula noong pa. Nais ang Diyos na solusyonan ito. Hindi to basta-basta lang.
Igal alam nyo ng saram, igal umjiginin saramnegenon, Hananimon, 응답하실 수밖에 없었고 현장에서 깨닫게 적용될 수밖에 없죠.
실랑 mga alam ito at kumilos sa kanilang field ayon dito ay walang choice kundi tumanggap ng sagot.
영세 전에 감추어졌다가 이제 나타나신 바 된 복음이다.
Roman 16:25 ang mabuting balita na naitago noon pa man at ngayon ay naipahayag. Ito ang bagay na hindi kayang maunawaan ng mga unbelievers kahit na katotohanan ito. At dahil dito ang buong mundo ay namamatay.
자 영세전 문제뿐만 아니고 어떤 겁니까?
힌디 lang basta yung problema na meron noon pa.
오래된 문제.
Ito yung problema.
Yoke old problem. 창세기 3장 6장 11장 아닙니까?
Ito yung problema sa Genesis chapter 3, 6 and 11. 힌디 lang
이게 yun. 전부 국가가 이게 가문의 문제로 발전.
Dumating ito sa bansa natin bilang family line problem. Ito yung Acts chapter 13, 16, 19. At dumating to bilang personal na problema, individual problem. Ito yung nais na solusyonan ng
Diyos.
Kaya ipinadala ng Diyos si Kristo upang solusyonan ito at gaganapin ng Diyos ang kanyang layunin sa pamamagitan mo. Sa kanilang maunawaan ito, hindi lang matutupad ang salita pa sa pamamagitan nila, kundi ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawawasak. Tingnan natin yung mga model, yung mga taong model na alam yung nakatagong layunin ng Diyos. Kung mamili tayo ng mahalagang tao, maaring si Pablo. Itong pinahayag ni Pablo sa Philippians 1:6. Ang Diyos ang gumaganap ng layunin niya sa atin kay Kristo Jesus. Hindi lang yun. Philippians 1:9-10, dapat nating malaman kung ano yung pinaka the best na layunin ng Diyos. Dapat yung maunawaan to. Ito yung paraan upang tumanggap tayo ng sagot. Paano tumanggap ng sagot si Pablo? Nakita niya kung paano kumikilos ang Diyos. At sa pakikisama sa mga tao, nakita niya, na-discern niya kung ano yung pinaka the best na kalooban ng Diyos. Parang wala lang, pero sa pamamagitan ng mga sinasabi natin, pwede tayong makasugat ng ibang tao o ma-misunderstand tayo ng ibang tao. In some ways, pangalawang mahalagang bagay tumatapos kay Kristo dahil dito tayo nagkakaroon ng maraming mga kamalian. It's the same word, pero pwede itong maging scar sa ibang tao. Sa mga taong maraming mga sugat, laging kapag may sinabihan mo sila, laging nami-misunderstand nila yon. Maraming bagay na nakaugnay patungkol dito. Hindi ko lahat masasabi sa sermon, pero kapag kasama niyo ako, pwede kong masabi, ito yung dapat yung sabihin sa ganitong sitwasyon. In some ways, it has nothing to do with salvation. Pero connected siya sa kung paano tayong tatanggap ng sagot. Minsan, yung team members namin, lumabas kami para kumain. So kumakain kami, tapos may naghihintay sa amin na matapos kami. So natapos na kaming kumain, tapos palabas na kami. Tapos nung palabas na kami, yung isa sa member sa team namin, sinuot niya yung damit niya. Pero nung sinusuot niya na yung coat niya, natamaan yung taong nasa tabi niya. Hindi niya yun sinasadya. Pero hindi niya yun inisip. Hindi niya naisip na may taong nasa likod niya. Kaya yung babae, lumingon siya, tapos tiningnan niya kami na masama. Kaya, yumukod ako, tapos humingi ako ng tawad sa kanya. Imagine, dahil sa sekretarya ko, dapat akong mag-bow down at mag-sorry sa taong yan. Naunawaan ko dahil maraming mga mentally strange people. Pag pumunta ako sa mga conferences, pwedeng may biglaan na lang na mentally challenged person na pwedeng umatake sa akin. Kaya may mga bodyguard ako. Pero yung may mga bodyguard ako na tinutulak, dapat itulak lang nila, I mean, i-push aside nila yung mga tao ng dahan-dahan, pero may iba na sobrang harsh nilang tinutulak yung mga tao. Tapos may natulak silang isang tao, very rough. So nakita ko yun, natakot ako, kaya binalikan ko yung taong yung hinawakan ko sa kamay at humingi ako ng tawad. Habang yung mga bodyguard ko, nauna na sila sa akin. As I see it, wala tong kinalaman sa faith natin. Dahil yung may mga magandang faith, sila yung mga taong basta-basta na lang tumutulak ng iba. Yung mga taong may good faith, wala lang sa kanila to. May iba na bigla na lang nagagalit dahil doon. So more than saying na it's about your faith, it's about your vessel actually. Pero si Pablo, anong sabi niya? Dapat magkaroon kayo ng discernment para malaman kung ano yung pinakamainam na kalooban ng Diyos. Hindi lang yun. Ito yung isa sa mga confession ni Pablo. Makita natin yung napakahalagang bagay dito. Sa Philippians chapter 3, really outstanding person siya. Dalangin ko na maging ganito kayo.
Kamaaman sanggungol hen inmuri, kagal hananike tadarigo.
Very successful person siya, pero lahat ng yun ay ibinigay niya sa Diyos at sinabi niya ang lahat ng yun ay walang halaga. Very outstanding siya. Lahat ng yun itinuro niyang walang silbi dahil nakita niya ang dakilang yaman ng pagkaalam kay Kristo. Ang mas napakahalaga pa is after that. Nais kong matagpuan sa loob ni Kristo. Na kay Kristo na siya, pero anong ibig sabihin niya?
여러분의 삶이 우리의 현장이 한 그리스도께 발견되어진다면 그보다 더 큰 축복은 없다.
그 안에 mga business, ang yung buhay, ang yung field ay matagpuan sa loob ni Kristo, wala nang mas dakila pang pagpapala dito. Kung kayo malalaman niyo ang dakilang pangalan na kung saan ang lahat ng mga bagay sa mundo ay yumuyukod. Sa Philippians chapter 4, anong sabi doon?
Aamugutong yemnyaji mara.
Huwag kayong mag-alala patungkol sa anumang bagay.
Kamsawa. Kidoro. Kangguamuro. Hanani kamsamuro arera.
Kundi nang may pasasalamat, ialay nyo ang inyong mga panalangin sa Diyos.
13절의 중요한 말이 있잖아요.
At sa verse 13, napakahalaga.
내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라.
Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagbibigay sa akin ng lakas.
야망 이루는 게 아닙니다. 감옥소 안에서 한 말입니다. 내가 감옥소 안에 있어도 모든 거 할 수 있느니라.
Hindi siya nasa magandang kalagayan kundi nasa loob siya ng kulungan. Gayunman sa gitna man ng kulungan, ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo.
모든 필요한 것을 채우시리라.
At sa verse 19 ang sabi doon, ang Panginoong Diyos kay Kristo Jesus ang magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan.
구원받은 자만 아는 목표인데 이걸 놓쳐버렸으니까 하나님은 이거 찾아 누리는 사람에게 역사하실 수밖에.
Ito ang layunin ng Diyos na ibinigay sa mga ligtas lamang, pero dahil nabitawan natin to, naghahanap ang Diyos ng mga taong maunawaan ito at sa Kanya ibibigay ng Diyos ang lahat ng sagot. Mula ngayon dapat ninyo malaman kung sino ka. Hindi ba? Sa mga church officers, dapat ninyo malaman mula ngayon kung sino kayo.
하나님의 절대 목표 속에 있는지 확인만 되어지면 승리할 수.
Kung ma-confirm nyo kung kayo ba ay nasa loob ng tiyak na layunin ng Diyos, kung kayo magtatagumpay kayo.
Ay, tal salgo ito, ginago naman aniyo.
Umaayos naman yung buhay namin, ganyan nga yung buhay niya, pero sa pagdaan ng panahon, hindi na yun. Tingnan nyo yung mga Jewish people. Maganda naman yung buhay nila ayon sa standard ng sanlibutan. Gayunman, lumihis sila sa tiyak na layunin ng Diyos. Kaya nga dumating ang mga disaster sa kanila. At ang mas malaking problema pa ay yung kanilang future. Di ba? Yung future mangyayari sa Israel ang pinakamalaking problema. Kaya nga dapat natin i-share ang gospel sa kanila. May ibang tao na nagsasabi sa akin, o dapat akong maging careful, mag-ingat sa mga sinasabi. Kung hindi natin sila kinikriticize, nais nila natin ipaalam ito sa kanila, sa mga Jewish. Ang pangalawa, may layunin o plano ang Diyos na ipahayag. Dapat natin ibigay ang sagot sa kanila patungkod dito. Pero yung part na to, alam to kahit ng mga unbelievers. Ang Israel ay kumaharap sa disaster 7 beses. At in the future, ito ay patuloy na mangyari. Kaya nga ipinapahayag natin si Kristo. Dapat nating alam to at ipahayag.
Maraming ilder gaunde. Apro, malse te to cheang imeyo.
Marami mangyayari mga bagay sa mga huling araw, maging ang mga disaster ay mangyayari. Ito ang sinabi ng Panginoong Jesus. Ang pagpapahayag dito, ang tawag natin dito ay ang kaharian ng Diyos. Di ba? Tumatayo kayo sa linya ng pagpapahayag nito. Kung ngayon dapat na maging confident tayo para dito nag-aaral ka, para dito nagbe-business ka. Dapat confident ka. Pero ang problema, lagi kayong naiipit sa mga maling mga bagay. Kahit na tayo yung tao na tumanggap ng dakilang pagpapala ng Diyos, naiipit tayo sa mga maling bagay. Di ba?
Nan 지금도 어릴 때 기억나는 게요. 내가 중학생 때인데 우리 옆집에 고등학생 누나 하나 있어.
한강 ngayon naalala ko pa nung bata pa ako, junior high school pa lang ako. Tapos may kapitbahay kaming ate na high school na siya. Senior high. So mabait siya sa akin sa tuwing may time nililibre niya ako.
Oh, 고맙다 했는데 나는 중학생 고등학생 권선을 먹어 보이니까 이 완전 어른같이 이렇게 고등학생.
So laging nagpapasalamat ako sa kanya. Imagine parang matanda na talaga siya sa akin kasi junior high pa lang ako tapos siya senior high. Pero lagi niya akong nililibre. Hindi ko malilimutan kasi first time to sa buong buhay ko. Binilaan niya ako ng ticket para manood kami ng sine. Dahil prior to that, lagi ang pinapanood ko lang is yung mga double feature movies. Maaaring hindi to maunawaan ng mga kabataan ng mga remnants. May mga high class theater na may nag-guide pa sa inyo, tapos may flashlight sila. So yun yung pinuntahan namin, nanood kami ng sine kasama nung ating yun. Pagkatapos namin manood ng sine for the first time sa buhay ko, dinala niya ako sa isang bakery. Yun yung first time sa buhay ko nung bata ako na dinala niya ako sa bakery. Nakapunta ako ng bakery.
기억이 나는데 그때 무슨 영화를 봤냐?
나알라 아, 아, 아니 yung pelikulang pinanood namin.
로마의 휴일이라는 영화를 봤어요.
Yung pelikula, yung film na ang title is Roman Holiday.
그 영화가 이제 보니까 이 왕궁의 공주가 집 나와 돌아다니다 고생하는.
'Yun yung pelikula patungkol sa isang prinsesa na umalis sa palasyo at nahirapan.
고만하게 다행이지. 더 돌아다니면 큰 사고 났겠죠.
�ganda na wala masyadong naging problema, hindi siya na aksidente, pero kung nagpatuloy siyang namuhay sa labas, maaring nagkaroon siya ng malaking problema. Pero makita natin na ayaw niya yung pagiging prinsesa niya, kaya lumabas siya sa palasyo, tapos nagpalaboy-laboy.
Ganun na kigil, uri kitok sinjadari, umsignan chukbol badande moruko.
Maring lagpasan lang natin yun. Pero ang naisip ko, parang yun tayo, yung mga Christian. Hindi natin alam kung gaano kalaki ang pagpapalang tinanggap natin tapos nag-wonder lang tayo sa sanlibutan. Tulad nung prinsipe at ng pulubi. Lagi lang tayong humihingi ng sagot. Although tinanggap na natin ang lahat ng sagot mula sa Diyos, hindi naman natin yun na-enjoy.
여러분, 앞으로 마지막 때 일어나는 교회에 대해서 예수님이 설명했습니다.
Pinaliwanag ng Panginoong Hesukristo kung ano mangyayari sa mga huling araw.
일어나서 이 그리스도 믿는 자 피파하게 될 것이고요.
Ang Antikristo ay titindig at uusigi ng mga Kristiyano. Sa loob ng church, magkakaroon ng mga wolves at ng mga kambing at magbibigay ng kalituhan sa iglesia. Maging yung mga parabola patungkol sa mga virgins na walang langis sa kanilang ilawan, ganito mangyayari sa iglesia. Ito yung binigay na parabola ng Panginoong Jesus. Kaya nga para sa atin, tanging sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Hindi ito mahirap kung kayo tatayo sa linyang ito, kahit na hindi tayo tumanggap ng sagot, okay lang, gayon man, ibibigay sa atin ng Diyos ang kasagutan. Dapat yung panghawakan ng napakahalagang pangako ng Diyos. Pangatlo, may layunin ng Diyos na hindi alam nino man.
그 세 가지가 있습니다.
May tatlong bagay dito.
개인적 말입니다.
Yung personal na katapusan ng isang tao. Tanging Diyos lang ang may alam nun, hindi ba?
하나님의 목표 속에 있어요.
Kaya dapat nasa loob tayo ng layunin ng Diyos.
아무리 훌륭한 사람도 하나님의 목표 속에 있지 않으면 손해보는.
Kahit gano'ng ka-outstanding ang isang tao, kung wala sila sa loob ng layunin ng Diyos, kawalan yun sa kanila. Tiyak na merong personal na katapusan sa lahat ng tao. May nakakalungkot na bagay na nakita ko nung bata pa ako, nung estudyante pa ako. Nag-gather kami para sa Christmas concert. Meron kaming United Choir. Pero hindi pa rin dumating yung conductor. Sabi niya darating daw siya. Ngayon meron na tayong cellphone, pwede natin tawagan yung tao. Pero hindi siya dumarating, tapos hindi namin alam. Naghahantay lang kami sa kanya. Lahat ng mga choir members nandun, naghahantay, tinitingnan yung relos nila. Pero after noon, sobrang nagulat kami. Na aksidente siya at namatay na. Imagine, ano yung mangyayari dun sa mga choir members na nakaupo naghahantay sa kanya. So biglang nagbago yung atmosphere patungo sa parang funeral service atmosphere. Ang tao, hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila. There's no way na malalaman natin kung ano mangyayari sa atin. Sa bawat panahon, may katapusan sa panahong yon. Alam niyo ba kung kailan? Sa tuwing nilulutas ng Diyos ang mga spiritual na problema sa panahong yon, nagkakaroon ng switch o pagbabago, katapusan sa panahong yon. Meron din katapusan sa daigdig na ito.
Hindi
sinasaad sa atin ang Biblia, pero hindi natin alam, walang nakakaalam kung kailan.
민족에게 복음이 증거된 이후에 끝이라고 말했어.
Kaya nga sinabi sa atin ng Panginoon, matapos na maipahayag ang mabuting balita sa buong mundo, sa kadarating ang wakas. Kung gayon, malalaman nyo kung saang linya kayo dapat tumayo. Acts 1:8, kayo tatanggap ng kapangyarihan kapag ang banal na espiritu dumating sa inyo at kayo magiging saksi ko hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Revelations 1:3, pinagpala silang mga nakikinig, nagbabasa ng salita ng Diyos na ito. Maaring outstanding person kayo and you can preach the gospel, hindi ba?
여러분들처럼, 여러분 아니지, 저처럼 안 훌륭할 수도 있어요.
May maaring tulad nyo or tulad ko na hindi masyadong outstanding.
하나님의 중요한 축복을 누리고 전할 수 있습니다.
Kahit kahit sa mga ganong tao, katulad natin, Hananim, maaring maipahayag ng Diyos ang kanyang mahalagang mabuting balita. Kung nasa loob kayo ng layunin ng Diyos, silang mga taong nasa loob ng tatlong tiyak na layunin ng Diyos ay magiging ganito. So gawin niyo itong sa inyo for the whole year. Conclusion. Tingnan niyo mabuti ang Biblia at ang kasaysayan. Every age, may mga taong ginagamit ang Diyos specially. Kailan yun?
자, 성경을 쳐다보고 교회사를 보고 하나님이 시대시대마다 특별하게 쓰신 분들이 있어요. 그 시대가 언제냐는 거.
띵난 ang Biblia at ang kasaysayan. May panahon kung saan may ginagamit ang Diyos specially. Kailan yun?
설교는 지금 다른 교단에서 다 듣고 있습니다.
In sermon ko ngayon, pinapakinggan ng kahit ng ibang mga denomination.
많은 학자들도 듣고 있습니다.
Kahit marami mga scholars nakikinig ng sermon ko ngayon.
사람들, 자세히 듣고 있습니다.
Especially yung mga gustong makipag-away sa akin, nakikinig mabuti ng sermon ko.
그래서 제가 하는 얘기입니다.
Kaya nga ito ang sinasabi ko.
다른 교단은 잘못되고 우리는 맞고 이 말을 하는 게 아닙니다.
We're not saying that yung denomination lang natin ang tama at lahat ng ibang denomination ay mali. But every age nawawala ang gospel. Every age.
이거는 우리는 맞고 다른 사람들이 이 말을 하려고 하는 건 절대 아닙니다.
Hindi natin sinasabi to para patunayan na tayo lang yung tama at ang lahat ay mali.
지금 법적으로도 교회만 구원이다고 말하면은 벌금 내기로 법통하시기로 합니다.
But the sure thing is, ngayon legally na nakapag sinabi sa church na maliligtas lamang ang tao sa mamagitan ng gospel, idedemanda sila. Illegal na raw yun. Kalahati ng mga churches sa Korea nagsasabi na may kaligtasan labas kay Kristo. Ngayon,
Diyos, 많은 종교인들 다 죽어가는데도 모르니까.
Realistically, ang mga tao ay namamatay na. Mga taong nasa religion, mga religious people, namamatay sila sa spiritual na problema. Pero hindi nila yun alam. Ito ang panahon natin ngayon. Ito yung panahon na kung saan hindi na maipahayag ng iglesia ang patungkol kay Kristo. And every age, sa panahon ganito, ang Diyos ay kumikilos para i-restore ang gospel. Siyang mga pumasok sa loob ng pagpapalang to, ang hawak sa tiyak na layunin ng Diyos. Kaya nga mga remnants, dapat confidently mag-aral kayo. Lecture 2, sasabihin ko pa yon more. Pero mga remnants, hawak ang pangako ng Diyos. Dapat kayong mag-aral kasama ng kapangyarihan ng Diyos confidently. Kasama ng kapangyarihan ng Diyos, dapat kayong mag-work, mag-business. Kung hindi, mahihirapan kayo. Dahil nahihirapan tayo, naitanim na sa atin yung mga kasinungulingan, mga bagay ng mundo, sinusubukan nating iligtas sa mga unbelievers sa mamagitan ng ating kapangyarihan. Pero ang iyong business ay iba. Hindi lang sa Biblia, lahat ng bagay na to ay nangyayari. Tingnan nyo sa church history.
Sa Chungse 시대에 성주 한 명이 마틴 루트가 말하는 복음 해보게 된다.
During the Middle Ages, may isang feudal lord na sabi na dapat nating i-restore ang gospel na sinasabi o pinapahayag ni Martin Luther. Ang dapat nating gawin is tulungan si Martin Luther. Noon, pag sinabi mong tutulungan nila si Martin Luther, napakahirap noon. Pero dahil doon, ang buong mundo ay nabago. And as you know, binisita namin yung lugar na yon.
Maria 이름으로 기도해도 응답된다라고 가르쳤어요.
서 유럽 sinasabi nila na kapag manalangin sila sa pangalan ni Maria, tatanggap daw sila ng sagot.
Maria 이름으로 기도해도 응답된다고 하는 거니까.
Ibig sabihin na wala na yung gospel ng panahon na yun dahil sinasabi nila na pwede kayong tumanggap ng sagot sa pamamagitan ng panalangin kay Maria. At sinasabi nila na wala raw original na kasalanan si Maria. Yun yung paraan kung paanong pinasok nila lahat ng mga European churches. At nung time na yon, ang bansa na kung saan nagtindig para panumbalikin ang gospel na to ay ang Amerika. At ang tao na nagkaroon ng resolusyon sa puso niya na magtayo ng maraming mga churches ay si John Rockefeller I. Wala siyang choice kundi tumanggap ng sagot. At ngayon nawawala ng gospel sa Amerika. Dahil may Kristo sa word na Christmas, sabi nila, huwag na natin gamitin yung word na
yun.
At sa oras na to, tinawag ka ng Diyos. Kayabangan ba to?
전 세계 복음 없어 가는데 여러분만이라도 복음 전하라고 하나님 부르셨다. 이게 과연 남을 무시하고 우리만 왔다고 하는 소리입니다.
나와 ang gospel sa panahong to. Gayunman tinawag ka ng Diyos para panumbalikin ang gospel. Kayabangan ba ito? Sinasabi ba natin na tama tayo at ang ibang tao ay mali? Tingnan niyo ang Biblia at tingnan niyo ang kasaysayan. Dapat niyong makita to.
Na는 이제 하나님의 중요한 이 목표 절대 목표를 붙잡고
mula ngayon, pangahawakan ko ang tiyak na layunin ng Diyos at magsisimula ng bagong panimula.
지금 응답 없어도 괜찮습니다.
Okay lang kung wala kang sagot ngayon.
Olbarang minumul gagawin.
Dapat meron kayong tamang pananampalataya. Ano ang tamang pananampalataya? Na si Jesus ang Kristo. Hindi ba?
Kristo ka. 나의 주인이 되는
겁니다. 나 si Jesus ang dapat na maging Panginoon ko. Ito ang correct gospel.
나라고 하는 존재는 구원받았었기 때문에.
다 sa pamamagitan ng aking sarili, hindi ako maliligtas.
나라고 하는 영적 싸움이 이길 수 없어.
다 hindi ako magwawagi sa sarili ko sa espiritual na labanan.
하나님처럼 될 수 없어.
At hindi ako pwedeng maging Diyos.
그래서 그리스도가 나의
kaya nga dapat maging Panginoon ng buhay ko si Kristo. 돼. Dapat maging Panginoon ng business mo si Kristo. Dapat meron kang tamang pananampalataya. Okay lang kahit late na. Dapat magkaroon ka ng tamang pag-asa. Ano ang tamang pag-asa? Ito ang paraan upang masave, maligtas ang kinabukasan.
Manen 누리지 못하고 죽는다 손치더라도 올바른 기준을 갖고.
그러니까 kahit na hindi natin maranasan lahat 'to at mamatay tayo bago pa man 'yun matupad, dapat meron pa rin tayong tamang standard.
하나님의 절대 목표는 영원한 응답으로 왔습니다.
Dahil ang tiyak na layunin ng Diyos kasama noon ay ang walang hanggang sagot.
하나님의 절대 목표에 빗나간 것은 영원한 실패로 다가왔습니다.
Sila mga taong lumalakad kabaliktaran sa tiyak na layunin ng Diyos ay magdadala ng walang hanggang pagkawasa o kabiguan.
하나님 중에 영원이라는
ang iyong pananampalataya at standard ay galing sa Diyos, kaya ito'y walang hanggan. Dapat niyong maranasan kaya, ang pagpapalang to. So kahit kayo lang, manalangin kayo. Hindi sa kailangan ko ng mga material wealth, pero nananalangin ako na Panginoon, pagbalain niyo po ko upang maitatag namin ang RUTC sa buong mundo. So sa inyo, manalangin kayo realistically patungkol dito mula ngayon. Panginoon, sa panahong to kung saan binablock ng mga tao ang gospel, nawa maging church officer ako na magliligtas ng buhay sa pamamagitan ng gospel. Year 2016 ay espesyal na taon. Iba't ibang mga sagot ang darating sa atin. Although kahit hindi kayo manalangin, pero kailangan malaman niyo ito. Forty theologians sa Korea na gathered last year before that, at nag-examine sila patungo sa akin. Nagkaroon silang conclusion na walang issue, walang problema. Ngayon, last year nagkaroon ng bagong moderator para sa Korean denomination. So sabi nila, i-re-examine natin yun. So nire-examine nila yung issue patungo sa akin at sinabi nila na walang issue, walang problema.
최고 큰 교단이죠. 합동척. 합동성이 나를 건드리잖아요.
At ngayon yung pinakamalaking denomination sa Korea, ang Habdong denomination, sila actually yung naglabel sa akin.
Habdong-check에서 재검하자 이렇게 된 겁니다.
So, sabi sa Habdong denomination, i-re-examine natin to.
하기 중에 저렇게 하니까 재검하자.
�ahil ginawa na yun ng CCK, kaya sabi nila, o gawin din natin yung i-re-examine din natin sa denomination natin. At magkakaroon ng resolusyon patungkol dito ngayong taong 2016. So, isa lang yun sa dalawa. Pero it doesn't matter kung ano man yung mangyari.
Pongyokjeguro, Hanggukyo'y Jeondo-undong chenon sijagagesseumnida.
Ano man ang mangyari, gagawin natin ang gospel movement sa Korea.
Wanya, Hananime, jeolte, mokpyo kareuki ttaemune.
Bakit? Dahil ito ang tiyak na layunin ng Diyos.
Kyu soge yeoreobundeuri seoneun geumnida.
At nakatayo kayo sa loob, amin, sa linyang ito. Sa linyang to, nag-aaral kayo mga remnants. Kung pangawakan niyo ang pangako ng Diyos ngayon, ang Diyos ay kikilos.
Gidoagesseumnida.
Nalangin po
Hananim,
tayo.
Kamsadurimnida.
Panginoon, salamat po.
2016년도 새로 시작하는 하나님의 또 한 번의 기회 주심을 감사드립니다.
Salamat po, binigyan niyo kami ng bagong pagkakataon na magsimula for the year 2016.
보게 해 주옵소서.
너무 makita namin ang tiyak na layunin ng
Diyos. 그래서
Diyos.
하나님이 꼭 필요로 하시는 것을 하게 해 주옵소서.
나와 가위 나면 kung ano ang tunay na kailangan ng Diyos.
하나님이 필요로 하시는 사람 되게 해.
마히나 만 카메 가인만 가윈 모 카메 망 타오 나 카일라만.
하나님이 필요로 하시는 교회
gawin mo ang aming iglesia na kailangan mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo. Amen.